Ευρισκόμενοι, αγαπητοί μου, πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο 8ο κεφάλαιο, στίχος 3, είχαμε δει εκεί ότι ενώ ο Άγιος Στέφανος ετελείωσε μαρτυρικά τη ζωή του, παραλλήλως είχε ενεργήσει μια φοβερή δράση εναντίον της Εκκλησίας και των Χριστιανών, ο Σαύλος. Και είδαμε αρκετά την περασμένη φορά, όταν λέω αρκετά, ένα διάγραμμα για αυτή την περίπτωση, τη συμπεριφορά του, και ότι ήταν μια συμπεριφορά αγνότητος, ζήλου, βεβαίως όπως λέγει ο ίδιος, ούκα τεπίγνωση, και ότι τελικά ο ίδιος έδωκε όλο το είναι του όταν κλήθηκε από τον Χριστόν. Ωστόσο ο Παύλος μένει το άλλη των μυστήριων για τους Εβραίους μέχρι σήμερα. Είναι το άλλη των μυστήριων. Τι σημαίνει, τι συνέβη με τον Παύλον ώστε να βρεθεί εις το αντίθετο στρατόπεδο, ενώ επήγαινε για μια σοβαρή εμπιστευτική αποστολή να συλλάβει τους χριστιανούς της Δαμασκού. Πώς βρέθηκε στο αντίθετο στρατόπεδο, δηλαδή πώς έγινε να γίνει χριστιανός? Σας είπα, δεν υπάρχει καμία εξήγηση, ούτε ότι εδωροδοκήθη, διότι θα ήταν αδιανόητο αυτό, γιατί ολόκληρη ζωή του, η μετέπειτα ζωή του, μια ζωή γεμάτη από διωγμούς και θλίψεις και καταπιέσεις, μια ζωή τέτοια δεν θα μπορούσε ποτέ να προϋποθέτει μια δωροδοκία, γιατί εκείνος ο οποίος δωροδοκείται θέλει να κάνει τη ζωή του. Ούτε ακόμα υπάρχει εξήγηση ψυχολογική, ούτε συναισθηματική, διότι δεχτρικός διέκει το προς τον ίσον. Ήταν δε ένα μυαλό τετράγωνο, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, ένας δυνατός άνθρωπος, μια φοβερά δυνατή προσωπικότητα. Μπορούσε να παρασυρθεί από ένα συνέστημα? Ούτε και λογική εξήγηση υπάρχει. Υπάρχει μόνο μία εξήγηση. Ο Σαούλ, ο Σαύλος, είδε τον Ιησούν δοξασμένον. Οπότε εξηγείται κάθε ανατροπή του, κάθε μεταβολή του, κάθε αλλίωσή του. Και όσο οι Εβραίοι δεν δέχονται τον Ιησούν, τότε το πρόβλημα Παύλος θα μένει για αυτούς ένα αλυτό. Αλλά το γεγονός ακόμα της αλλαγής του Παύλου αποτελεί και ένα υπόδειγμα μυρίων και αναρρυθμίτων παρομοίων αλλαγών ανθρώπων μέσα στην ιστορία. Η πορεία της Δαμασκού, βλέπετε, συνεχίζεται μέσα στην ιστορία και οι άνθρωποι συλλαμβάνονται εις το δίκτυ του Ιησού, του μεγάλου αυτού ψαρά. Αυτό και μόνο αποδεικνύει την αλήθεια ότι ο χριστιανισμός είναι αληθής. Δείχνει το μεγαλείο του χριστιανισμού. Εξάλλου και ο σκοπός που ο ιερός Λουκάς εξιστορεί τα πράγματα, τα οποία δεν είναι καθόλου κολακευτικά δια των Παύλων, διότι αναφέρεται εδώ η με λεπτομέρεια, ας το πούμε όπως το λέμε, το παρελθόν του. Το παρελθόν του. Σημειώσατε, διότι όταν μετενόησε και ήρθε στην Δαμασκό, διότι πρώτον πυλών της Δαμασκού συνέβη το όραμα, ποιος τον πίστευε? Και αν ήταν πλεκτάνη, και αν ήταν απάτη και στρατηγική, ποιος τον πίστευε ότι αυτός ο λύκος είναι χριστιανός? Αυτός ο ίδιος ο Ανανίας, τον οποίον εμφανίζεται ο Κύριος και του λέει Ανανία, σήκω, πήγαινε στον τάδε δρόμο, στο τάδε σπίτι, εκεί είναι ο Σαούλ, ο οποίος είναι τυφλός και προσεύχεται. Εκεί, λέγει, θα πας να τον βρείτε, τον βαπτίσει. Ποιον, Κύριε? Αυτόν. Εγώ έχω ακούσει τα χειρότερα λόγια για αυτόν. Σήκω, πήγαινε, του λέει ο Κύριος. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και όταν, παρακαλώ, ο Βαρνάβας, η μεγάλη αυτή σπουδαία μορφή, παρουσίαζε τον Παύλον, εφοβούντο, οι χριστιανοί το στρίβαν, διότι πίστευαν ότι ο Παύλος υποκρίνεται. Γι' αυτό επομίστηκε όλο το βάρος αυτής της ευθύνης, ότι ο Παύλος είναι ειλικρινής, ο Βαρνάβας. Σπουδαία μορφή. Αυτός ο Βαρνάβας εστήριξε τον Παύλον μέσα στην εκκλησία για να γίνει αποδεκτός. Λοιπόν, τι θα λέγαμε εδώ? Είναι κολακευτική η περιγραφή του Λουκά για τον Παύλον? Δεν είναι καθόλου κολακευτική, αλλά θέλει να δείξει το μεγαλείον και την αλήθεια του χριστιανισμού. Θέλει να δείξει ο Ευαγγελιστής Λουκάς αυτήν την μεταπλαστική δύναμη, και ότι τον χειρότερον άνθρωπον ο Χριστός τον μεταβάλλει σε Άγιον. Αυτό θέλει να δείξει. Γι' αυτό δείχνει από τη μια ποιος υπήρξε και ποιος σήμερα υπάρχει. Και όπως είπαμε, το θέμα δεν περιορίστηκε εις τον Παύλον, αλλά επεκτείνεται σε εκατομμύρια ανθρώπους που πίστεψαν στο Χριστό μέσα σε όλους τους αιώνας της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, σε όλους τους πολιτισμούς, σε κάθε άνθρωπο της όποιας ηλικίας, τάξεως και μορφώσεως. Όλοι, λίγο ή πολύ, έχουν τη Δαμασκό τους. Και εσείς που με ακούτε, άραγε από απαλώνων ήχων, εξαπαλώνων ήχων, δηλαδή από νήπια, γνωρίζετε τον Χριστό? Είμαι σίγουρος πολύ όχι. Κάτι συνέβη στη ζωή. Αυτό το κάτι είναι η πορεία προς Δαμασκόν, που μας αποκαλύπτεται κάποια στιγμή ο Χριστός και αλλάζει η ζωή μας. Γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι ο αληθής άνθρωπος, και το Άγιο Πνεύμα που διαμορφώνει ελεύθερα τις καρδιές έδωσε την μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι αληθής Θεός. Έτσι όλοι μας, όπως σας είπα, έχουμε τη μικρή μας ή τη μεγάλη μας ιστορία, την ιστορία της επιστροφής μας στον Χριστό, και αφήνοντας τον εαυτό μας στα χέρια του Χριστού, τον μεταπλάττεις έναν καινούριον άνθρωπο. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα από μια προσωπική μας εμπειρία. Και ερχόμεθα εις τα παρακάτω του κειμένου. Από το σημείο αυτό και πέρα που θα μιλήσουμε συγκεκριμένα έως το 12ο κεφάλαιο, υπάρχουν πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ο Ιερός Ευαγγελιστής μας τα εξιστορεί αυτά και είναι τούτα. Σας είπα, από το 8ο έως το 12ο κεφάλαιο. Και πρώτα παρουσιάζει τον Ευαγγελισμό της Σαμαρίας και εκείνο το γνωστό επεισόδιο με τον Σίμωνα των Μάγων, που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Δεύτερον, το βάπτισμα του Αιθίωπος, αυτού του ευνούχου της Κανδάκης, από τον Διάκονον Φίλιππον, κατόπιν την θαυμαστή επιστροφή του Παύλου, του Σαύλου, προς Δαμασκόν, διότι προτρέξαμε βεβαίως σε μια περιγραφή και ανάλυση ψυχογραφική, αλλά όταν θα πάμε εκεί θα δούμε και άλλα πράγματα. Τέταρτον, τα καταπληκτικά θαύματα του Αποστόλου Πέτρου στην Λίδα και στην Ιώπη μέχρι Ανάσταση νεκρού. Κατόπιν την επιστροφή του εκατοντάρχου Κορνηλίου που είναι μία πεντηκοστή των εθνικών. Ευαγγελιστής Λουκάς θα μας γράψει λεπτομέρειες, ακριβώς γιατί αποτελεί, ξαναλέγω, ένα γεγονός, ένα ιστορικό γεγονός σε δυο ιστορικά χρονικά σημεία. Το ίδιο γεγονός, το ένα, η Πεντηκοστή. Αυτό το φαινόμενο της Πεντηκοστής επανελήφθη τώρα σε μια οικογένεια, σε μια οικογένεια που είχε μαζέψει φίλους και γνωστούς, αλλά με τη διαφορά μόνο πως αυτοί ήσαν εθνικοί, ήσαν ειδωλολάτρες, δεν ήσαν χριστιανοί, συγγνώμη, δεν ήσαν Εβραίοι, ήσαν εθνικοί. Και έχουμε την Πεντηκοστή στους εθνικούς, θα λέγαμε σε μια δευτέρα έκδοση. Βέβαια δεν είναι αυτό σωστό που λέω δευτέρα έκδοση, είναι το ένα γεγονός Πεντηκοστής σε δύο χρονικά σημεία. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, τόσο σπουδαίο που ο Απόστολος Πέτρος θα αναγκαστεί να απολογηθεί όταν θα επιστρέψει στο Ιεροσόλυμα. Εξάλλου δεν πήγε μόνος του στο σπίτι του εκατοντάρχου, αλλά κατόπιν οράματος, και θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και να πει ότι ο χριστιανισμός δεν περιορίζεται πλέον μέσα στα στενά όρια του Ιουδαϊσμού. Ο Χριστός ήρθε να σώσει τον κόσμο όλων. Είναι σωτήρ ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Σε οποιαδήποτε κατάσταση οι άνθρωποι κι αν βρίσκονται, ούτε ακόμη, όπως θα πει λίγο πιο κάτω ο Απόστολος Παύλος, είναι ανάγκη να περάσει κανείς από τον Ιουδαϊσμό για να μπει στον χώρο της σωτηρίας. Δηλαδή πρώτα πρέπει να γίνω Εβραίος για να γίνω μετά χριστιανός. Δηλαδή πρέπει πρώτα εγώ να περιθμηθώ και κατόπιν να βαπτιστώ. Όχι, πάει στην άκρη εκείνο. Εκείνο ήταν τύπος ή το σκιά. Γιατί? Διότι τάραξε την εκκλησία την πρώτη, την χριστιανική, αυτό το σημείο. Διότι οι πιο πολλοί χριστιανοί ήταν από τους Εβραίους και πίστευαν αυτό. Είναι σαν να λέγαμε εμείς σήμερα οι Έλληνες ότι για να μπορείς να καταλάβεις, να διαβάσεις την Αγία Γραφή, σίγουρα πρέπει να μάθεις ελληνικά. Γιατί? Σου μεταφράζω την Αγία Γραφή στη γλώσσα σου και τη διαβάζεις. Πρέπει να μάθεις ελληνικά, πρέπει να περάσεις δηλαδή από την ελληνική παιδεία για να διαβάσεις την Αγία Γραφή. Καταλάβατε, πολύ σοβαρά πράγματα. Αυτά στάθηκαν σταθμοί του χριστιανισμού και ξέφυγε ο χριστιανισμός από τον κλειόν της συναγωγής. Αλλιώτικα ο χριστιανισμός θα παρουσιάζεται απλώς μια αίρεση ιουδαϊκή. Σε αυτές τις 3-4 που υπήρχαν, των Σαδουκαίων, των Φαρισαίων και τα λοιπά, θα προσετίθεται και αυτοί οι λεγόμενοι χριστιανοί. Όχι, παρότι βεβαίως ο χριστιανισμός είναι μια συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης, είναι ο ίδιος, αλλά είναι μία προέκταση. Το σχέδιο του Θεού είναι σε δύο κομμάτια, σε δύο τμήματα. Στο πρώτο παιδαγωγή και στο δεύτερο που κρίνει την οριμότητα έρχεται να εμφανιστεί ο ίδιος. Είναι λοιπόν μία συνέχεια, αλλά δεν μπορούμε όμως να κλείσουμε τους Ιουδαϊκούς τύπους των χριστιανισμών ή τα σύμβολα, γιατί εκείνα, όπως η περιτομή επί παραδείγματι, ήταν τύπος του βαπτίσματος. Θα περάσουν λοιπόν από τον τύπο για να φτάσουν το βάπτισμα, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Είναι πάρα πολύ σπουδαία πράγματα αυτά, σας είπα. Ο Απόστολος Πέτρος απολογείται λοιπόν. Βλέπετε και οι κορυφαίοι κάποτε απολογούνται. Εξηγεί, γίνονται αποδεκτά τα λόγια του εις τα Ιεροσόλυμα και τελικά το πράγμα παίρνει το δρόμο του, δηλαδή η Εκκλησία παίρνει το δρόμο της να κηρυχθεί ο Χριστός προς όλους. Αν προσέξατε μέχρι τώρα ό,τι είπαμε στις πράξεις, το κήρυγμα του Χριστού προσφέρεται μόνο στους Εβραίους. Ακόμα οι εθνικοί δεν έχουν μερίδα. Ακόμα το πώς εγκατεστάθη ο χριστιανισμός στην Αντιόχεια και πως εκεί επήραν οι μαθητές το όνομα χριστιανοί, και τέλος τον διωγμό που ίσκησε ο Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος εναντίον των Αποστόλων και των Χριστιανών και που εθανάτωσε τον Άγιον Ιάκωβον τον αδελφόν του Ιωάννου του Ευαγγελιστού και συνέλαβε και τον Πέτρον με τον ίδιο σκοπό, γιατί αυτό άρεσε εις τους Εβραίους να στραφεί ο βασιλιάς εναντίον των Χριστιανών, εννοείται τους απίστους Εβραίους. Και τότε ο Απόστολος Πέτρος με θαυμαστόν τρόπο ελευθερώθηκε από την φυλακή. Αυτά όλα τα περιστατικά, πολύ ενδιαφέροντα, όπως σας είπα, αναφέρονται έως το 12ο κεφάλαιο. Και τώρα εισερχόμεθα, αγαπητοί μου, στα εξιστορούμενα του Ευαγγελισμού της Σαμαρίας από τον Φίλιππον και τη συμπεριφορά του Σίμωνος του Μάγου. Ημενούν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων, μας λέγει ο τέταρτος στίχος του 8ου κεφαλαίου, μετά δηλαδή από τον θάνατο του Αγίου Στεφάνου, εκτός των μαθητών, συγγνώμη, ναι, των αποστών των μαθητών, όλοι οι άλλοι, οι διάκονοι του παραδείγματι, έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και όσοι εκ των χριστιανών μπορούσαν να φύγουν, γιατί δεν είναι εύκολη βέβαια μια μετακίνηση ανθρώπων πολλών από μια πόλη, εκκρύβονται οι άλλοι. Εν τέτοιη περιπτώσει διεσπάρισαν κυρίως τελέχη της Εκκλησίας, όπως σας είπα ήσαν οι διάκονοι, και αυτοί λέει διήλθαν ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Πού διασπάρισαν? Καταρχάς αυτό το διασπάρισαν μας θυμίζει το σιτάρι που φυλάσσεται στο διθάκι του Γιώργου, και τώρα έρχεται η ώρα της σπόρας. Κατά την παραβολή εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού, και τούτο διότι ο λόγος του Θεού, το είδατε στα προηγούμενα κεφάλαια, έμπαινε περιορισμένος στα Ιεροσόλυμα, αλλά με τον κινηθέντα διωγμόν οι φορείς του λόγου του Θεού διεσπάρισαν, σκόρπισαν, όπως σκορπίζει ακριβώς ο Γιωργός το σιτάρι. Κάποιος που δεν θα ξέρε τι θα γίνει αυτός ο σπόρος, θα ξέρε μόνο ότι αυτό το σπόρο τον κάνουνε ψωμί. Και περνούσε από το δρόμο και έβλεπε τον Γιώργο να σκορπάει το σιτάρι μέσα στο χωράφι. Θα του έλεγε, τρελός είσαι, το ψωμί το πετάς στο χώμα. Δεν ξέρει όμως ότι αυτό το σιτάρι θα γίνει καινούρια στάχια και θα γίνει καινούριο ψωμί σε μια πολλαπλασιασμένη ποσότητα. Έτσι εδώ ο Θεός επέτρεψε με τον διωγμόν. Μα ο Θεός επιτρέπει τον διωγμόν? Ναι, γιατί έπρεπε να σπαρεί ο λόγος, έπρεπε να βγει πιο έξω, όπως σας έλεγα και την περασμένη φορά, το γιατί έπρεπε να σπαρεί ο λόγος. Έχουμε λοιπόν εδώ μια αρχή, έχουμε την αρχή μιας ευρυτέρας ιεραποστολής, όχι μόνο μες στην πόλη και στην Ήπεθρο και στην επαρχία, έτσι θα λέγαμε ουδέν κακόν αμυγές καλού. Δεν υπάρχει κανένα κακό, όπως έλεγαν οι προγονείς μας, που να είναι σκέτο κακό. Έχει μέσα και λίγο καλό. Πάντα το κακό δεν προσφέρεται 100%. Κάτι πάντα μπορούμε να βγάλουμε από εκεί καλό. Αλλά και οι διώκτε νόμισαν με τη σειρά τους ότι με τον τρόπο που κίνησαν του διωγμού θα μπορούσαν να σβήσουν την φλόγα του Ευαγγελίου. Ο Κύριος είχε πει, πυρ ήλθον βαλήν επί την γη και τι θέλω ή ήδη ανήλθει, ήρθα να βάλω φωτιά στη γη, τι περισσότερο θέλω. Αν αυτή η φωτιά ανάστηκε και το πυρ αυτό που έβαλε στη γη δεν είναι παρά ο λόγος του στις καρδιές, διότι η γη είναι η καρδιέ, και όταν ο λόγος του Θεού, το πυρ του λόγου του Θεού τεθεί στην γη, τίποτα δεν είναι δυνατόν να μπορέσει να το σβήσει. Αντίθετα, ο άνεμος των διωγμών και των αντιξοοτήτων, αυτό το πυρ που έβαλε ο Κύριος επάνω στη γη, το φουντώνει ακόμη πιο πολύ, γιατί απλούστατα το άναμα έγινε από τον ουρανό. Ό,τι ο Θεός ανάβει, κανείς δεν μπορεί να σβήσει, και ό,τι ο Θεός σβήνει, κανείς δεν μπορεί να ανάψει. Ό,τι ο Θεός δημιουργεί, κανείς δεν μπορεί να το χαλάσει, και ό,τι ο Θεός χαλάει, κανείς δεν μπορεί να το αναδημιουργήσει. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Βεβαίως είναι θέμα πίστεως. Μόνο κανείς αν πιστεύει στο Θεό δέχεται αυτή την βασική αρχή, βάση της οποίας ρυθμίζει και τη συμπεριφορά του έναντι των άλλων. Να πει πολύ απλά, τώρα τα βάζω με ποιον? Με την Εκκλησία? Με τον Χριστιανισμό? Μα αν τα βάλω, τα βάζω με τον ουρανό, τα βάζω με τον Θεό, δεν θα κάνω τίποτα. Και αν υποτεθεί ότι δεν πιστεύει, έχει μάρτυρα την ιστορία. Ο έξυπνος άνθρωπος κοιτάζει τα αποτελέσματα του φαινομένου στην ιστορία. Τι βγήκε στην ιστορία? Δάσκαλος είναι η ιστορία. Γι' αυτό δεν πρέπει να την αλλοιώνουμε την ιστορία. Δεν είναι γεγονότα παροχημένα που δεν θα έχει και πολύ σημασία να τα πούμε ή έτσι ή έτσι. Βλέπετε τι καυγάς γίνεται για το θέμα της διαστροφής της ιστορίας που γίνεται στην εποχή μας, μάλιστα στα σχολεία αλλά και σε τελετές και λοιπά. Τι διαστροφή της ιστορίας έχει γίνει? Δεν είναι το πράγμα παροχημένα πράγματα, παροχημένα γεγονότα που μας αφήνουν αδιαφόρους και δεν θα έχει και πολύ σημασία. Έχει μεγίστη σημασία, γιατί η ιστορία είναι δάσκαλος, είναι και πολλά άλλα, είναι και δάσκαλος. Αν λοιπόν ο δάσκαλος ψεύδεται, τότε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε? Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί, δεν πιστεύεις στον Χριστό? Αναζήτησε την απάντηση στην ιστορία. Όσοι εδίωξαν την Εκκλησία, τι έγινε με αυτό? Αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η Εκκλησία διοκομένη λάμπει υπέρ των ήλιων. Ιδιώκτε που πάντες, λέγει, όλοι έχουν σιγήσει. Πού είναι οι Βέρονες, πού είναι οι Διοκλητιανοί, πού είναι. Μια σύγχρονη ιδεολογία είχε πει το εξής πριν από κάμποσα χρόνια, μερικές δεκαετίες πίσω. Είχε πει ότι τα λάθη του Διοκλητιανού θα τα διορθώσουμε εμείς. Πρέπει να βγάλουμε και το τελευταίο ρουθούνι να μην υπάρχει, να είναι χριστιανικό. Τι ταλέποροι που είναι οι άνθρωποι, το λιγότερο ανιστόρητοι και αφιλόσοφοι, αν δεν τους πούμε απίστους. Το λέει ο ίδιος άπιστος, είμαι εντάξει, αλλά είσαι ανιστόρητος και αφιλόσοφος. Φίλιππος δε, στίχος 5, κατελθόν εις πόλη της Σαμαρίας, εκήρυσεν αυτοίς των Χριστών. Ο Φίλιππος, λέγει, αφού κατέβηκε σε κάποια πόλη της Σαμαρίας, εκεί εκήρυσε εις αυτούς των Χριστών. Βεβαίως δεν είναι ο Απόστολος Φίλιππος, εκείνος που γράφει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, ευρίσκει Φίλιππος τον Αθαναήλ και του λέγει, όν έγραψε Μωυσής και οι προφήτες, βρήκαμε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ. Είναι ο Φίλιππος ο διάκονος, όπως θα ενθυμίστε όταν είχαμε αναφερθεί εις τους 7 διακόνους που είχε εκλέξει η Εκκλησία για να υπηρετούν τα οικονομικά της Εκκλησίας. Και ο Φίλιππος κατά την σειρά της καταγραφής των διακόνων ήταν δεύτερο μετά τον Άγιο Στέφανο. Εδώ βλέπουμε ότι ο πρώτος έφυγε και παίρνει τη θέση του ο δεύτερος. Δηλαδή απήλθε ο ένας διάκονος, αλλά η θέση δεν μένει καινή. Εδώ θα ήθελα κάτι να σχολιάσω, ότι κανείς δεν είναι αναντικατάστατος εις τον χώρο του Θεού. Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Μην πείτε, αν αυτός ο άνθρωπος φύγει, πεθάνει, αρρωστήσει, τι θα γίνει? Ο Θεός έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, θα τον στείλει και τον δεύτερο. Είναι πολύ απλό. Εάν βεβαίως κρίνει ο Θεός να δώσει μία συνέχεια, διότι κάποτε υπάρχει και τούτο, ότι εφανήκατε αχάριστοι ακούγοντας το λόγο του Θεού και αδιόρθωτοι. Λοιπόν, φεύγει ένας άνθρωπος, αλλά δεν έρχεται αντικαταστάτης. Εάν δεν υπάρχει αντικαταστάτης, τούτο είναι γιατί είναι μία τιμωρία. Είναι μία τιμωρία, διότι δεν ανταποκριθήκατε στο λόγο μου, θα πει ο Κύριος, αλλά το ξέρετε όμως. Στο χώρο του Θεού δεν υπάρχει αυτή η ανθρώπινη αδυναμία που λέμε ότι τώρα έφυγε αυτός, είναι τα πράγματα μένουν μετέωρα, δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Όχι, στο χώρο του Θεού υπάρχει πάντοτε ο αντικαταστάτης. Κάνουμε ένα λάθος εδώ. Νομίζουμε ότι οι άνθρωποι προσφέρουν τις εργασίες τους και τις υπηρεσίες τους εξιδίων των. Όχι, αγαπητοί μου. Ο Θεός είναι πίσω από τους ανθρώπους που εργάζονται το λόγο το δικό του. Είναι ο Θεός. Μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι ο Θεός. Ο Ηλισαίος, όταν αγαπητοί ανελαμβάνεται ο Ηλίας, φώναζε «Πάτερ, Πάτερ, άρμα και αναβάτης Ισραήλ, Πάτερ, Πάτερ, εσύ που είσαι η αρματοσιά», δηλαδή που είσαι το οπλοστάσιο, αλλά και ο στρατός, ο αναβάτης του Ισραήλ, εσύ, διότι εσύ με τον τρόπο σου στάθηκες ο στυλοβάτης της πατρίδος μας έναντι εχθρών. Βέβαια, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε δύο πράγματα. Ο Ελισαίος ο προφήτης δικαιολογημένα λέγει αυτά, διότι δίδει και πλέκει το εγκόμιον του προφήτη Ηλία. Σωστό. Αλλά αγαπητοί μου, το άρμα και ο αναβάτης του Ισραήλ ήταν ο Ηλίας ή ο Θεός? Ο Θεός έστεινε τον Ηλία, ο Θεός τον πήρε τον Ηλία. Πάντα θα βλέπουμε πίσω από τους εργάτες του Ευαγγελίου το Θεό. Γι' αυτό, αν έτσι βλέπουμε, θα τιμούμε τους ανθρώπους, όπως τιμά και ο Ηλισαίος τον Ηλία, αλλά δεν είναι οι κυριέτοι οι άνθρωποι, είναι ο Χριστός. Ο μένων εις τον αιώνα, εις τους αιώνας των αιώνων, είναι ο αιώνιος Θεός. Αυτός επιτηρεί την εκκλησία του. Εκείνος φροντίζει την εκκλησία του. Αυτός που περιπατεί ανάμεσα στις λιχνίες, που είναι οι τοπικές εκκλησίες και τις βλέπει και τις ξέρει. Και βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τα 7 αστέρια στη φούχτα του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό, στη φούχτα του Χριστού? Τα 7 αστέρια είναι αντίστοιχα άλλη εικόνα των 7 λιχνιών. Στο χέρι μου κρατάω τις εκκλησίες. Ο Χριστός κρατάει την εκκλησία του, τις τοπικές εκκλησίες αν το θέλετε, την εκκλησία του στο χέρι του. Τα βλέπει όλα, τα ξέρει όλα. Διωγμοί γίνονται, τούτο εκείνο, να κατοσούρες, ό,τι, βρωμίες, ό,τι θέλετε. Όλα τα επιτρέπει η αγάπη του Θεού. Και μέσα στην εκκλησία του υπάρχει το κατευδοκίον θέλημά του και το καταπαραχώρηση θέλημά του. Μίλαμε λοιπόν αναντικατάστατος. και λοιπά. Τίποτα. Ο Θεός πήρε τον Στέφανον. Είχε ανάγκη, εντός εισαγωγικών η λέξη ανάγκη, την μαρτυρία του Στεφάνου, την μαρτυρία, την μαρτυρική μαρτυρία. Και τώρα βάζει τον Φίλιππον, ο οποίος Φίλιππος δεν θα... Ο Φίλιππος, περί του οποίου και ο λόγος, ήταν μάλλον ελληνιστής. Όχι μόνο γιατί το όνομά του Φίλιππος ήταν ελληνικό, αλλά και ο τόπος της κατοικίας του φαίνεται ότι μάλλον ελληνιστής, δηλαδή σήμαινε Εβραίος της Διασποράς που μιλούσε ελληνικά. Αυτό θα πει ελληνιστής. Όπως ελληνιστέ ελέγονται όχι μόνο οι Εβραίοι, αλλά και οι Αιγύπτιοι και οι Πέρσες και τα λοιπά, όσοι μιλούσαν ελληνικά. Ή το έγγαμος, ο Φίλιππος, ενώ ο Στέφανος δεν ήταν έγγαμος, και φαίνεται ότι κατοικούσε στην Κεσάρια. Εκεί ήταν το σπίτι του, φαίνεται. Είχε 4 θυγατέρες, παρθενεύουσες και προφητεύουσες. Παρθενεύουσες και προφητεύουσες. Δηλαδή, εκήρυσαν και αυτές των λόγων του Θεού, διότι στην Καινή Διαθήκη ο όρος προφητεία, προφήτης, προφητεύω, δεν σημαίνει πάντοτε αυτό που λέμε στους προφήτες με τη στενή έννοια του να προείπει κανείς το μέλλον ή και το παρόν, αλλά προφήτης, όπως και στην αρχαία φιλολογία στην ελληνική, λέγεται ο ομιλητής, εκείνος ο οποίος ομιλεί. Συνεπώς φαίνεται ότι αυτές ως προφητεύουσες οι 4 θυγατέρες του Φιλίππου κήρυταν και αυτές με τον τρόπο τους ό,τι έκανε και ο πατέρας του. Εκήρυταν το Ευαγγέλιο, τον Λόγο του Θεού. Και δια το γεγονός του Ευαγγελισμού της Σαμαρίας φαίνεται ότι ο ίδιος ο Φίλιππος έδωσε ιστορικά στοιχεία εις τον Λούκα, που κατέγραψε αυτά που τώρα διαβάζουμε και λέμε σε αυτό το σημείο, εις τις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Παύλος με τον Λουκά επιστρέφουν με πλοίο μετά από την τρίτη τους περιοδία και έρχονται στα Ιεροσόλυμα, σταμάτησαν στην Κεσάρια και φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Φιλίππου. Λέγει στο βιβλίο των Πράξεων 21,8, «Τι δε επαύριον εξελθόντες ήλθομεν εις Κεσάριαν και εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού, όντως εκ των 7, ένας από τους 7, εμείναμεν παρά αυτό». Εμείναμε στο σπίτι του. Εκεί αναφέρεται και για τις θυγατέρες του και τα λοιπά. Τι έκανε ο Φίλιππος στην Σαμάριαν? Διότι στη Σαμάρια πήγε να κηρύξει. Το σπίτι του δεν ήταν στη Σαμάρια, ήταν στην Κεσάρια. Εκήρυσαν, λέγει, αυτής των Χριστών. Ωραία πρόταση. Εκήρυσε τον Χριστό. Τι άλλο μπορούσε να κάνει από του να κηρύξει τον Χριστό? Δηλαδή δεν εκήρυσε τον εαυτόν του. Αυτό σε αντιπαραβολή θα μας το παρουσιάσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς με έναν ακροατή του, τον Σίμωνα τον Μάγο, φοβερός άνθρωπος, ο οποίος θέλησε να ζητήσει να είναι όπως ο Φίλιππος, μάλιστα και πληρώνοντας, όπως θα δούμε όχι στο σημερινό μας θέμα, για να κηρύττει και αυτός, όχι βεβαίως τον Χριστόν, αλλά να κηρύττει τον εαυτόν του, ή τουλάχιστον να μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομα του Χριστού, αλλά κατά βάθος να κηρύσει τον εαυτόν του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, όταν θα επισκεφτεί τη Σαμάρια, θα τον επιπλήξει δρυμύτατα αυτόν τον Σίμωνα των Μάγων. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν άκουγε βέβαια με καλή πρόθεση το Ευαγγέλιο. Όταν λέω με καλή, άκουγε το Ευαγγέλιο, έφτασε να βαπτιστεί, αλλά δεν είχε ευθείαν καρδιά. Όπως σας εξήγησα, η καρδιά του ήταν εχμάλωτη από τον σατανά. Γι' αυτό και θα εκείρησε τον εαυτόν του. Και επειδή τον επέπληξε ο Απόστολος Πέτρος, δεν του δόθηκαν περιθώρια περισσότερα, γιατί ο άνθρωπος αυτός έμενε αμετανόητος. Γι' αυτό στο τέλος έφτασε να γίνει ένας φοβερός αιρεσιάρχης, ο Σίμων ο Μάγος. Τι δείχνει λοιπόν αυτό το «εκήρυσεν ο Φίλιππος των Χριστών»? Εκήρυσε τον Χριστόν. Δεν εκήρυσε ο Φίλιππος τον Φίλιππον, αλλά εκήρυσε τον Χριστόν, που σημαίνει ότι το κέντρο των όσων θα πούμε στους ανθρώπους δεν θα είναι ο εαυτός μας, αλλά θα είναι ο Χριστός. Αυτό λέγεται και χριστοκεντρικόν κήρυγμα. Δεν θα βάλουμε, αν δεν βάλω εγώ τον εαυτό μου, μπορώ να βάλω άλλα πράγματα. Γιατί μην νομίσετε, μπορεί να πει κανένας ότι ο ομιλητής δεν βάζει τον εαυτό του, δεν κηρύσει τον εαυτό του. Ναι, μπορεί να μην κηρύσει τον εαυτό του, αλλά κηρύσει άλλα πράγματα. Σαν τι? Να κηρύσει περιπίν πολιτισμών. Διότι δεν είναι λίγοι σήμερα οι ομιλητές του Άμβωνος, αγαπητοί μου, όχι στην Ελλάδα και πιο έξω, οι οποίοι κηρύσουν Χριστόν με την έννοια να δημιουργήσουν έναν λεγόμενον, εντός εισαγωγικών, χριστιανικών πολιτισμών. Μα ο χριστιανισμός δεν είναι πολιτισμός. Αν θα εκπολιτιστείς γιατί έγινες χριστιανός, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι ένας καρπός. Αλλά το να σου προσφερθεί όμως το Ευαγγέλιο σαν ένα στοιχείο πολιτιστικό, μόνο και μόνο για να εκπολιτιστεί ένας τόπος, ένας λαός, αυτό είναι ένα λάθος. Τότε δεν κηρύσσεται ο Χριστός, αλλά κηρύσσεται ο πολιτισμός. Όταν οι Ευρωπαίοι, επί παραδείγματι, άρχισαν να κάνουν κτήσεις στην Αφρική, ετέθη το ερώτημα και τίθεται: Χριστόν εκήρυξαν ή πολιτισμόν εκήρυξαν? Τι από τα δύο? Μην ξεχνάτε ότι μέχρι σήμερα αυτό το λάθος υπάρχει, και υπάρχει όχι μόνο στην Αφρική, υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, εδώ εις τον τόπο που πρωτακούστηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όταν παίρνουμε στοιχεία χριστιανικά που θα μας χρησιμεύσουν ως στοιχεία εκπολιτιστικά, και όταν κάποτε υποθεί ότι μαγεστά σου ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, μιλάμε για σωτηρία, ανάσταση νεκρών, αυτά δεν τους χρειάζεται, γιατί αυτά δεν αποτελούν εκπολιτιστικά στοιχεία. Συνεπώς ένα τέτοιο κήρυγμα δεν είναι χριστοκεντρικό. Ή ακόμη, αν θέλετε, εάν στο κέντρο ενός κηρύγματος στήσω το είδωλο της πολιτικής, όχι τώρα του πολιτισμού, αλλά της πολιτικής, γιατί ξέρω ότι είναι μία δύναμη στο χριστιανισμός και ότι με τον τρόπο αυτό θα επιτύχω πολιτικά, θα λέγαμε, ωφέλη. Μα τότε δεν κηρύσω Χριστόν, κηρύσω πολιτική. Διότι ο χριστιανισμός τότε είναι ένας τρόπος, είναι ένας φορέας, είναι ένα μέσο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα πει αυτή η φρασούλα, η ωραιοτάτη, απλή αλλά μεστή: εκήρυσεν αυτής των Χριστών. Εκήρυσες αυτούς των Χριστών. Μεγάλο πράγμα. Ούτε Ιουδαϊσμόν εκήρυσε, ούτε άλλες σκοπιμότητες εκήρυσε, των Χριστών. Τι κοστίζει αυτό? Μέχρι μαρτύριο. Να έχει σημασία. Αν βάλαμε όμως το κέντρο του κηρύγματός μας των Χριστών, αυτό έχει πολύ σημασία. Τότε μπορούμε να λέμε ότι μιλάμε και κηρύσουμε των Χριστών. Και ακόμη πρέπει με το χριστοκεντρικό κήρυγμα να τίνουμε στον Χριστό, για να γινόμαστε διαρκώς Χριστοειδείς. Οι λέξεις είναι από τον Άγιο Ιγνάτιο, τον Θεοφόρον: να είμεθα Χριστοειδείς και όχι να προσαρμόζομαι το Χριστό στη δική μας τη ζωή. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί χριστιανοί μας, λέω χριστιανοί μας γιατί είναι βαπτισμένοι, τι κάνουν, λέτε? Προσπαθούν να προσαρμόσουν το Ευαγγέλιο στη ζωή τους. Το Ευαγγέλιο να προσαρμοστεί στη ζωή τους. Όχι, αγαπητοί μου, δεν θα φτιάξω ένα άλλο Ευαγγέλιο μιας άλλης εκδόσεως που να εξυπηρετεί τους σκοπούς μου, τα πάθη μου, τα ελαττώματά μου και να λέγω ότι έτσι είναι διαμορφωμένος ο χριστιανισμός. Όχι, πρέπει εγώ να διαμορφώσω τη ζωή μου με βάση το αθάνατον, το αμυγές, το ανώθετον, το καθαρόν, το χριστοκεντρικόν Ευαγγέλιο. Τι λέει ο Χριστός? Αυτό θα κάνω. Όχι αυτό που θέλω να κάνω. Θα πρέπει να βρίσκω χωρία μέσα στην Αγία Γραφή για να υποστηρίζω αυτό που κάνω. Και το δυστύχημα είναι ότι δεν επιστρατεύεται η Αγία Γραφή μόνο δια να υποστηρίζει κακούς τρόπους ανθρώπων που θέλουν να μένουν στα πάθη τους, αλλά επιστρατεύονται και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτά τα εκλεκτά σκεύη του Αγίου Πνεύματος, οι αληθείς διερμηνείς του Λόγου του Θεού, και αυτοί ακόμη επιστρατεύονται, αγαπητοί, για να παρουσιάσουμε, αφού θα κόψουμε το πάνω το κάτω, θα κάνουμε περιτομή, θα λέγαμε, στα κείμενά τους ή την προκρούστια μέθοδο. Κάτι που δεν μας φτάνει το προσθέτουμε και κάτι που δεν μας κάνει το κόβουμε, για να παρουσιάσουμε τις δικές μας τις απόψεις, τα δικά μας τα χούλια και τα δικά μας τα πάθη. Αυτό είναι χοντρό, είναι πολύ χοντρό. Σας τα λέγω για να καταλάβετε τι θα πει πάντα ένα χριστοκεντρικό κήρυγμα. Και προχωρούμε στους στίχους 6 και 7. Προσήχον δε οι όχλοι της λεγόμενης υπό του Φιλίππου ομοθυμαδών, εν το ακούειν αυτούς και βλέπειν τα σημεία αεπί. Πολλών γάρ των εχόντων πνεύματα ακάθαρτα, βοώντα φωνή μεγάλη εξήρχετο. Πολλοί δε παραλελειμμένοι και χολοί εθεραπεύθησαν. Προσήχαν, λέγει, οι όχλοι στα λεγόμενα του Φιλίππου, και όλοι με μια καρδιά άκουγαν και βλέπαν τα σημεία, τα θαύματα που έκανε ο Φίλιππος. Γιατί πολλοί από εκείνους που είχαν ακάθαρτα πνεύματα, με φωνή μεγάλη τα ακάθαρτα πνεύματα βγαίναν και φώναζαν και έλεγαν αυτό που έλεγαν. Θα το δούμε. Και πολλοί παράλληλοι και κουτσοί άνθρωποι θεραπεύτηκαν. Γιατί πρόσεχαν οι όχλοι στα λεγόμενα του Φιλίππου? Γιατί απλούστατα υπήρχε η γνησιότης του κηρύγματος. Τι νομίζετε, όταν οι άνθρωποι ακούνε το Λόγο του Θεού και δεν μιλάνε, χαζοί είναι, σανότρωνε, αλογαζόα είναι, που μπορούν να κοροϊδεύουν? Όχι, αγαπητοί, άνθρωποι είναι, λογικοί, μορφωμένοι, με οξύ μυαλό, λίγο ή πολύ, και κρίνουν και βλέπουν το γνήσιο από το μη γνήσιο. Γιατί λοιπόν προσήχε ο όχλος, πρόσεχε δηλαδή στα λεγόμενα του Φιλίππου? Γιατί υπήρχε, όπως σας είπα, η γνησιότητα του κηρύγματος του Φιλίππου. Και στην γνησιότητα του κηρύγματος υπάρχει ακόμα και η χάρη του Χριστού. Μόνον εκεί δεν μπορεί να υπάρχει αλλού, δεν μπορεί να υπάρχει στη διαστροφή, στην αίρεση. Στην αίρεση δεν υπάρχει χάρη του Χριστού. Εκεί υπάρχει η δαιμονική ροπή, κλήσεις, ροπή. Ενώ όταν στο γνήσιο κήρυγμα υπάρχει χάρη του Χριστού, τότε αυτή δημιουργεί και τον φωτισμό και τις αλλοιώσεις της καρδιάς. Αν, αγαπητοί μου, το κήρυγμα βλέπετε ποιμένο, προσεφέρεται ο γνήσιο, και οι φορείς του ήσαν αληθινοί και γνήσιοι κήρυκες με συνέπεια ζωής και πίστεως, όπως είτο ο Άγιος Φίλιππος ή όποιοι άλλοι μέσα στην ιστορία οι πατέρες εκκλησίες μας, τότε θα επετελούντο θαύματα μέσα εις τους αιώνας. Τότε όλη η γη μας θα είχε γνωρίσει τον Χριστόν. Τότε οι ασεβείς και οι κακοπροαίρετοι, γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε το θέμα προαίρεσης και το θέμα διάβολος στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό, δεν θα ήσαν οι πολλοί. Αιρέσεις δεν θα υπήρχαν και διχασμοί και σχίσματα. Είναι γνωστό ότι κάθε αίρεση δεν βγαίνει από τους πιστούς, αλλά βγαίνει, δηλαδή από το λαό, αλλά βγαίνει από τους θρησκευτικούς φορείς. Διαβάστε λίγο την ιστορία των αιρέσεων, πάρτε μια εκκλησιαστική ιστορία, θα δείτε ότι τις αιρέσεις τις χάλκευσαν κάποιοι θρησκευτικοί ηγέτες, δηλαδή οι διδάσκαλοι είχαν κάποια αξιώματα μέσα στην εκκλησία, ακόμα και το αξίωμα του Πατριάρχου, ακόμα και το αξίωμα του Πατριάρχου. Έχουμε όχι λίγους αιρετικούς, οι οποίοι όμως διακατήχοντο από εωσφορισμόν, εγωισμόν, διότι προσπαθούσαν να ενσφυνώσουν την λογική στο μυστήριο του Θεού. Αυτό το μεγάλο πράγμα να προσφέρεις το λόγο του Θεού όπως είναι, παρθενικός ατόφιος, να μην πεις αυτό δεν περνάει καλά, να το αλλάξω, όχι, εκείνο που σου ανήκει στην κάθε ιστορική στιγμή είναι να προσφέρεις το λόγο του Θεού δροσερόν από πλευράς σχημάτων. Όσοι παρακαλώ μιλάτε και πιο πέρα και λοιπά, σας παρακαλώ πολύ, είσαστε εκπαιδευτικοί μόνο από πλευράς σχημάτων, παραδειγμάτων, τρόποι, λέξεις, εκφράσεις. Αυτά ανανεώνονται. Δεν μιλάμε ομοιρικά αυτή τη στιγμή, ούτε τη γλώσσα του Ευαγγελίου με την έννοια την γλωσσική, δηλαδή τη γλωσσική γλώσσα, όχι με την έννοια, όχι την έννοια. Η έννοια είναι η ίδια. Το Ευαγγέλιο πάντα μένει το ίδιο. Αλλά θα αλλάζω τις εικόνες, θα αλλάζω τα σχήματα, θα αλλάζω τα παραδείγματα, θα αλλάζω τον τρόπο της ομιλίας. Αυτά αλλάζουν σε κάθε εποχή. Αυτά είναι ανώδυνα. Δεν θα μπορούσε να μιλήσει κανείς σύγχρονος ομιλητής με τον τρόπο που θα ομιλούσε ένας παλιός. Αν σήμερα, αν έπρεπε αγαπητοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος να μιλήσει, τι πιστεύετε, θα μιλούσε με τα ίδια σχήματα? Είναι πολύ απλό. Εγώ θα σας έλεγα να κάνουμε μια θαυμασία μετάφραση μιας ομιλίας του. Να μην μοιάζει ότι προέρχεται από κάτι αρχαίο κείμενο και μεταφέρθηκε στην νεοελληνική, και να πούμε το κήρυγμα αυτό από τον Άμβονα, να το μάθει ένας κήρυκας απ' έξω και να το πει. Τι πιστεύετε? Έξω από λίγες θαυμαστές αριστουργηματικές ομιλίες που και στο σχήμα τους είναι ξεπέραστες, οι πιο πολλές ομιλίες θα ήσαν ανιαρές. Γιατί θα ήσαν ανιαρές? Διότι τα σχήματα εκείνα έχουν περάσει. Έχουν περάσει. Πού είναι θαυμαστός ο Ιερός Χρυσόστομος σε αυτό που λέμε το σύνορα, ότι χρησιμοποίησε τα σχήματα της εποχής του και μας δίδαξε ότι πρέπει, και αυτό ήταν και χρυσού στην γλώσσα, να χρησιμοποιούμε τα σχήματα της εποχής μας. Τα σχήματα, δηλαδή, να σας το πω να το καταλάβετε ακόμα καλύτερα, το κρασί, ας πούμε το κρασί της Ραψάνης, λέει ότι είναι εκλεκτό, του Τυρνάβου, για να μην παρεπονιέται ο Τύρναβος, είναι εκλεκτό. Τώρα, αν κάποτε το πίνανε σε ένα πύληνο δοχείο ποτήρι ή σε ένα μεταλλικό, ή σήμερα το πιούμε σε ένα κρυστάλλινο ποτήρι, τι αλλάζουνε? Αλλάζουν τα ποτήρια. Αλλάζουν τα ποτήρια. Ή το πιο το κρασί αυτό στο κύπελο το πύληνο, ή το μεταλλικό ή το κρυστάλλινο, το κρασί είναι κρασί. Ή αν μιλήσω με κάποια σχήματα, τα ποτήρια είναι τα σχήματα, αλλά το κρασί είναι το ίδιο. Είναι ο Χριστός, είναι το Ευαγγέλιο. Τι θα πειράζει, αυτό μας δίδαξε ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό μας δίδαξαν και οι πατέρες. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί θα ήθελα, αγαπητοί μου, κάποτε να το καταλάβουμε, να το προσέξουμε, διότι βάζουμε πολλές φορές τον ορθολογισμό μας μέσα, δηλαδή αλλάζουμε το περιεχόμενο. Και ξέρετε τι θα πει, αλλάζω το περιεχόμενο σε ένα κεντρικό σημείο, να εξηγήσω το μυστήριο με τη λογική. Όταν προσπαθώ να εξηγήσω το μυστήριο με τη λογική, τότε αυτομάτως έπεσα εις την αίρεση. Πολύ πρόχειρα για να κατατοπίζεστε. Ο Θεός, λέμε, είναι ένας, αλλά είναι τριαδικός. Αυτό, αν το μεταφέρομαι στα μαθηματικά, σημαίνει ένα συν ένα συν ένα ίσον όχι τρία αλλά ένα. Μα αυτό είναι αντιλογικό. Πώς είναι ένα τη στιγμή που ένα συν ένα συν ένα κάνει τρία? Είναι ακριβώς αυτή η λογική ερμηνεία που έκαναν όλοι οι αιρετικοί στο δόγμα της Αγίας Τριάδος και ξέπεσαν. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Το ζω, το απολαμβάνω, βγάζω πορίσματα πολύ σπουδαία και μεγάλα στην χριστιανική μου ζωή, μέσα σε μια χριστιανική κοινωνία, αλλά δεν θα αποπειραθώ να το καταλάβω με την έννοια ένα συν ένα συν ένα ίσον. Τι ίσον? Ο Θεός μου λέει πάλι κατά αποκάλυψη ίσον ένα, και θα πω ένα. Δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο περισσότερα έρευνα. Όπου θα γίνει περισσότερα έρευνα, θα μπούμε στο χώρο της αιρέσεως. Γι' αυτό σας είπα, η σφήνα του ορθολογισμού είναι ακρεφνώς δαιμονική. Ύστερα δεν ήταν μόνο, ξέρετε, η διδασκαλία του Φιλίππου, ήταν και τα θαύματα που έβλεπαν τότε οι Σαμαρείτες. Έτσι βλέπει κανείς διδασκαλία και θαύματα να είναι ένας θαυμαστός τρόπος να κερδιθούν οι άνθρωποι. Τα θαύματα εγίνονται και από τον Κύριον. Ο Κύριος εδίδασκε και θαυματούργη, διότι με τα θαύματα ήθελε να κατοχυρώνει τη διδασκαλία του. Όχι μόνο το ποιος είναι, αλλά και ότι αυτό που είπε να φανεί μέσα στο θαύμα. Όπως ακριβώς θα έλεγε ένας καλός φυσικός, από εκείνους τους πολύ καλούς της παλιάς κάποιας εποχής που υπήρχαν. Όχι ότι τώρα δεν είναι καλή φυσική, να με συγχωρέσουν, και τους αγαπώ πάρα πολύ, αλλά εκείνοι οι επιμελείς καθηγητές φυσικοί που φτιάχνανε με τα χέρια τους τα πειράματα, ενώ τα όργανα τα πειραματικά, και τα είχαν στο σχολείο και αγόραζαν και φτιάχναν και με τα χέρια τους, και μπορούσαν, αν κάποιο σχολείο βεβαίως, και τον τρόπο, το σχολείο που εγώ έβγαλα το γυμνάσιο είχε τον τρόπο, είχε το γνωστό χημείο, αμφιθέατρο ήταν, και πηγαίναμε στο μάθημα της φυσικής και πηγαίναμε εκεί και βλέπαμε κατά πειραματικών τρόπων εκείνα τα οποία μας δίδασκε ο καθηγητής, είτε θέματα φυσικής είτε θέματα χημείας. Θυμάμαι κάποτε που ήθελε να μας παρατήσει, να μας προσθέσει τον στατικό ηλεκτρισμό με ένα δίσκο γυάλινο, γυρίζοντάς τον με την τριβή πως παράγεται ο στατικός ηλεκτρισμός, και μας έβαλε, έκανε και την λουγδουνική λάγινον, είναι ο πυκνωτής. Η λουγδουνική λάγινος είναι παλιά παροχημένη ονοματεία του περασμένου αιώνα, δηλαδή ο γνωστός πυκνωτής. Και μας έβαλα πιαστούμε τα παιδιά όλοι με τα χέρια όλες έτσι, και έκανε μια εκένωση, ηλεκτριστήκαμε όλοι κλπ. Κλπ. Δηλαδή κατά πειραματικών τρόπων. Ο Κύριος έκανε τα θαύματα όχι μόνο να δείξει την ταυτότητά του, αλλά και να κατανοηθεί καλύτερα μια του διδασκαλία. Ο Κύριος έκανε το εξής για την εδραίωση και κατανόηση, για την κατανόηση και την εδραίωση μιας αληθείας. Πρώτον, εκήρυτε. Δεύτερον, έλεγε παραβολές για να γίνει κατανοητό αυτό που κήρυξε. και τρίτον έκανε ένα θαύμα που το θαύμα ερμήνευε την παραβολή και τη διδασκαλία, και έτσι μπορούσε αυτό να γίνει χτυπητό. Ο Κύριος μίλησε για την τιμωρία της πόλεως της Ιερουσαλήμ, διδασκαλία, λέει την παραβολή των κακών γεωργών. Θα το λέω δειγματοληπτικά αυτό, την παραβολή των κακών γεωργών. Και ρωτάει το ακροατήριό του, μάλιστα κατά έναν φοβερό τρόπο, για πέστε μου, λέει, αυτούς τους κακούς γεωργούς τι θα τους κάνει ο ιδιοκτήτης, ο νοικοκύρης, που τους σκότωσαν και το παιδί του ακόμη. Καταλάβατε την παραβολή, είναι ο εαυτός του που τον σκοτώνουν οι άρχοντες. Και τότε απήντησαν οι ταλέποροι, κακούς κακός απολέσει. Υπέγραφαν την καταδίκη τους. Δεν κατανοούσαν πιο πολλά όμως, ότι δηλαδή αυτούς τους κακούς ο Θεός με κακόν τρόπο θα τους καταστρέψει. Και όταν ύστερα από κάνα 2-3 μέρες μπήκε στην πόλη, είδε μία σικιά. Δεν ήταν η εποχή των σίκων. Αν λογαριάσετε ότι είμαστε στα μισά του Μαρτίου, εκεί έγινε το Πάσχα, εκεί ήταν η σταθερή όρθη του Πάσχα, κάπου στις 15 Μαρτίου. Τότε σίκα δεν έχει, αλλά οι σικές, νοτιότερες χώρες αυτές, είχαν βγάλει φυλλαράκια. Ζήτησε σίκα ο Χριστός. Πείδασε, λέει, και ζήτησε σίκα. Δεν βρήκε σίκα, μα πώς θα βρήκε σίκα. Ήθελε να δείξει κάτι. Από σένα, λέγει, σίκα, να μην φάει κανείς τον αιώνα. Όταν ξαναπέρασαν από το ίδιο σημείο του δρόμου, η σικιά είχε ξεραθεί. Αμέσως θαύμασαν οι μαθητές. Εδώ τι ήθελα να πει? Αυτό που εδίδασκε, ότι θα καταστραφεί ο Ισραήλ. Για να μην πω ότι είπε και μία ειδική παραβολή με τη σικιά που δεν κάνει καρπό. Εκείνη λοιπόν την παραβολή την κάνει τώρα πιο αισθητοποιημένη με το θαύμα. Έτσι βλέπουμε ότι το θαύμα, και σας παρακαλώ πολύ έτσι να το δούμε, δεν έρχεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μας. Έρχεται να εξυπηρετήσει την κατανόηση της διδασκαλίας του Χριστού. Αν ήταν πολύ, ανοίξτε τα αυτιά σας και ακούσατε το, σας παρακαλώ. Αν ήταν το θαύμα για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πιστών, τότε θα έπρεπε ο Χριστός να είχε θεραπεύσει όλους τους ανθρώπους της Παλαιστίνης. Θέλετε ακόμη? Και επειδή προχώρησε και στο θέμα της Αναστάσεως νεκρών, τρεις νεκροί που αναστήθηκαν αναφέρονται στα Ευαγγέλια, και ο ίδιος που αναστήθη, θα έπρεπε κάθε ένας που πέθανε να είχε βγάλει ένα διάγγελμα ότι, ακούστε αγαπητοί μου, όποιος πεθάνει στο σπίτι σας, φωνάχτε με και έφτασα, θα τον αναστήσω. Το έκανε αυτό ο Χριστός. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Μέσα στην πρόοδο της Εκκλησίας, στην ιστορική πρόοδο της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες, γίνονται θαύματα. Θα λέγε κάποιος, μα είσαστε άπιστοι εσείς οι παπάδες, γι' αυτό δεν κάνετε θαύματα. Είναι και αυτό αλήθεια. Αλλά δεν θα πρέπει να κάναμε θαύματα. Γιατί? Γιατί απλούστατα το θαύμα εδραιώνει την διδασκαλία και όχι εξυπηρετεί τις ανάγκες του λαού. Πονάνε τα ποδάλια μου, ρευματισμός, παπούλι μου, κάνε με καλά, πήγα στο νεκρό. Γιατί κάνεις αυτό? Δεν θα ζητήσω και από το Θεό να με κάνει καλά. Μην νομίσετε ότι εδώ ορθολογίζω. Θέλω να τονίσω τη σημασία του θαύματος, όχι για να καλύπτονται οι ανάγκες μας. Και το βλέπει κανείς αυτό, δυστυχώς, αγαπητοί μου, το βλέπει. Όταν κάποτε κάπου σε κάποιο σημείο γίνει ένα θαύμα, τρέχει ο κόσμος. Γιατί τρέχει? Γιατί τρέχει? Αυτός ο κόσμος με την ίδια ευκολία θα πάει και στο Γάζορο των Σερών, σε Κύρο των Μάγων. Ναι, με την ίδια ευκολία θα πάει. Και αν θέλετε, είμαι μάρτυρας αυτή της υποθέσεως. Όταν βλέπω τους ανθρώπους που, ενώ τους μάλωσες γιατί πήγαν, ξαναπάνε. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί, ότι το θαύμα έρχεται να στηρίξει την διδασκαλία. Γιατί το ψωμί, ο μυελός, δεν είναι στο θαύμα, είναι στη διδασκαλία. Όταν ο Χριστός αναστείλει τους νεκρούς, θέλει να μας πει ότι θα αναστηθούμε εμείς. Αυτό είναι διδασκαλία και πρέπει να... Θα συνεχίσουμε. Και το βγάλετε. Αχ, αυτά τα παιδάκια. Τράβηξε ένα παιδάκι και έφυγε το μυαλό. Λοιπόν, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη, πρώτα Θεός, την ερχομένη Κυριακή.